Эсели.
19 ноябрь күнне Уфага Русия президенты Дмитрий Медведев килә. Ул Башкортстан җирендә нибары 4-5 сәгать кенә булачак һәм аның сәфәре рәсми төстә шулай әйтелмәсә дә, алдагы Дума сайлауларына әзерлек дәрәҗәсен тикшерүгә багышланачак дип көтелә. Дмитрий Медведевнең Уфага килү уңаеннан бирегә Идел буе федераль округы төбәкләре җитәкчеләре һәм иң зур мәгълүмат чаралары башлыклары да чакырылган. Уфада югары дәрәҗә очрашуга җитди әзерлек бара. Аны урамнарда гади халык та күрә. Шот сайын полиция хезмәткәрләре тора. Кайбер үзәк урамнарга керү дә шикләнгән. Чөнки күп кенә вәкиллекләр Уфага җомга көнне килә башлады. Соңгы 2 көндә Уфада бер туктаусыз кар ява, буран да чыгып тора. Шуңа күрә урамнарны кардан тазартуга, юл читләрендәге машиналарны читкә алып китүгә дә зур игътибар бирелә. Дмитрий Медведев белән төп очрашу Конгресс холл бинасында булыр дип көтелә. Аның элекке сөйләшүләре дә шунда үтә иде. Моннан тыш ил президентының тагын 1-2 урында булуы каралган. Алдан тантаналы ачылачак дип белдерелгән булса да, Медведев катнашлыгында Уфа үзәгендәге зур бассейнның ачылуы кичектерелә дип әйтелде. Ил президенты белән булачак сөйләшүдә башка төбәкләр җитәкчеләре, шул исәптән Татарстан президенты Рөстәм Миниханов та катнашачак дип әйтелде. Әмма һәр вакыттагыча төгәл мәгълүмат бирелми. Сит төбәкләр башлыклары да килгәч, сөйләшү темалары да уртак проблемалар турында булыр дип аңларга кирәк. Ә инде бәйсез белгечләр әлеге очрашуның төп максаты Русия Дәүләт Думасына сайлауларга җентекле әзерлек өчен соңгы бурычлар билгеләү дип белдерә. Бердәм Русия фиркасына күпчелек тавыш җыю һәм әйдәүче көч булып калу төп бурычларның берседер билгеле.
Азатлыкта Уфа авазы.